Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Německá policie o víkendu při sérii razii zadržela nejméně 10 lidí.
Pátrala po dvou bývalých členech teroristické frakce Rudé armády.
Alle Personen seien entlassen worden.
Úřady po nich začaly intenzivně pátrat poté, co minulé pondělí zadrželi další někdejší členku té organizace.
65-letá Daniela Kletová se před úřady skrývala více než půlku svého života.
Aber bleibt kriminell aktiv.
Teroristé v důchodu. Proč se Němcům stále nedaří chytit všechny bývalé členy frakce Rudé armády? Co to vůbec bylo za organizaci? A proč zrovna teď budí takovou pozornost? Razie, pátrání, napínavý příběh. Všechno podstatné o něm ví náš berlínský zpravodaj Vašek Jabůrek. Dnes je středa, 6. března. Ahoj Václave, zdravím tě do Berlína.
Ahoj a díky za pozvání.
Skoro to teď vypadá, tedy aspoň při pohledu z Prahy, že každým dnem německá policie podnikne novou razii v souvislosti s někdejší západu německou teroristickou organizací frakce Rudé armády. Proč?
No, skoro po 30 letech se dostali na stopu posledním dvěma teroristům z RAF a teď postupují opravdu na poměry dost důrazně, aby ta stopa nevychladla. Klidně se pouští do odvážných akcí, vlastně neberou ohledy ani na utajení, takže díky tomu se dostali do přívěsu, kde jeden z těch mužů bydlel a dorazili tam jen těsně potom, co z něj Burkhard Garweg utekl. Takže teď postupují rychle, aby nestratili stopu. Pátrá se taky po Ernst Volkru Staubovi, tomu bude mimochodem letos 70, ale u něj tedy zatím nevíme, jestli se policie vůbec má čeho chytit.
No, Německo na stopě teroristům důchodcům, jak ty razie tedy vypadají? Protože tak, jak já to sleduji, tak jsou poměrně velké, je do toho zapojeno hrozně moc lidí.
No i s ohledem na věk všech těch lidí je to vlastně dost zarážející. Německá policie vždycky pracuje v závětří, udeří, až když jde, tak říkajíc na jistotu, ale teď sází na nevídanou sílu. Na jednu razy si klidně přejela s obrněným transportérem. Jedno podezřelé auto na dálnici zastavila tak, že ho víceméně vytlačili dvě pancéřované dodávky ozbrojeného komanda. Zásahová jednotka taky vpadla třeba do studentských kolejí a tak podobně. Takže třeba i na sociálních sítích se tomu lidé posmívají, protože při boji s islamisty nebo s krajní pravicí se postupuje obezřetně. Mnoho uživatelů s nadsázkou píše, že policisté na neonacisty vždycky nejdřív aspoň zaklepou a poprosí je, jestli by jim neotevřeli dveře. Zatímco tady rovnou vpadne zásahová jednotka, rozbije okna, zadrží každého, kdo jí přijde podezřelý, no a potom ho většinou s omluvou zase propustí.
A jak velké téma to teď v Německu teda je, to pátrání po bývalých členech, ne, už se dá říct, bývalé teroristické organizace frakce Rudé armády. Jak to rezonuje moc?
No, ono je to vlastně jen pokračování teď už skoro, no vlastně více než 50-letého příběhu, který je plný záhad a podivností, které fascinují celé generace Němců a řada z nich je možná tak trochu ráda, že se dožila ještě nějakého pokračování. Ty záhady se točí už jen, ať už kolem sebevražd zakládajících členů, ať už Andrease Badera, Gudrun Enslinové nebo Ulrike Meinhofové, kteří se zabili v nejlépe střeženém vězení v Německu, kde je navíc odposlouchávali 24 hodin denně a i tak se jim tam povedlo skrývat a pak i použít dvě propašované pistole. Německá vláda pak dokonce nechala nelegálně odebrat jejich mozky, dala je vědcům, aby na nich bůh ví co zkoumali. Nejenže nevíme, co to mělo být, ale potom všechny až na mozek Meinhofové záhadně zmizely. Taky je prokázané, že německá kontrarozvědka při nejmenším jeden atentát fingovala, aby na RAF ukázala prstem, prostě odpálila bombu u vězení, aby to vypadalo, že teroristé chtějí osvobodit svého komplice. Takže Spolková republika si kvůli frakci Rudé armády prošla a prochází velkým šokem, a to nejen kvůli teroru, ale vlastně i kvůli státu. To samé vlastně vidíme i teď a část lidí to opravdu glosuje napůl s legrací, ale napůl s pohoršením, protože ve srovnání s tím, jak se postupuje proti krajní pravici, je ten hon po posledních členech RAF mnohem dramatičtější, byť ano, samozřejmě, bavíme se tady o lidech, co mají za sebou minimálně ozbrojená přepadení, ale německá policie je většinou opatrná, za to teď se to trošku vrací k praktikám ze 70. let.
Těm razím v posledních dnech, tak jak jsem je sledoval přes víkend a v pondělí snad ještě, předcházelo zadržení Daniely Kletové. Kdo to je? To totiž by měla být taky jedna z bývalých členek RAF, je to tak?
Ona má vlastně takovou typickou teroristickou kariéru, když to tak můžu říct. Už od 70. let byla napojená na krajně levicovou scénu. Začátkem 90. let se přidala k RAF, to znamená, že šla do ilegality, kde se nejspíš podílela na dvou útocích. Kolem roku 93 ale RAF zastavila akce a o pár let později oznámila, že se rozpouští. Potom řadu jejich členů sice policisté dopadli, ale zrovna Kletová a další dva jim celou tu dobu unikali. Ona sama ale v posledních letech měla nenápadný a možná i nudný život. Žila v jednom berlínském činžáku, měla italský pas na smyšlené jméno, léta chodila na taneční lekce, doučovala děti matematiku, ale zase na druhou stranu ona si ten život v ilegalitě zpestřovala, nejspíš si vydělávala loupežemi, aby měla dostatek peněz. Podle vyšetřovatelů se zkrátka čas od času dala dohromady se svými dvěma komplici z bývalé RAF a společně vykrádali buď supermarkety, což byl takový snadný cíl pro ozbrojenou loupež, anebo někdy i transportéry, co převáželi peníze, no a dohromady si takhle přišli v přepočtu asi na 25 milionů korun. Takže policie vlastně nestíhá jenom tyhle ty lidi jako vysloužilé teroristy, ale v první řadě i jako lupiče.
65-letá Kletová, tak tu už mají a pak to jsou ti dva muži, které ty si jmenoval před pár minutami, které ještě nemají a po kterých pátrá německá policie, proto ty razie, chápu to správně.
Je to tak. Ono totiž u Kletové se našly nějaké alespoň malé náznaky toho, kde by se přinejmenším jeden z nich mohl nacházet, takže policie se toho okamžitě chytila a snaží se to ještě zatepla dořešit, protože samozřejmě ti dva velice dobře ví, sledují situaci, ví tedy, že jejich kolegyně z RAF je za mřížemi, pravděpodobně bude vypovídat, takže teď se snaží určitě utéct.
No ale kromě toho, že u ní našli tedy nějaké náznaky, kde by mohli být ti další dva, tak taky u ní policisté našli granát, nějaké zbraně.
To bylo obecně fascinující, protože oni zatkli v pondělí, potom tam udělali prohlídku, našli v uvozovkách jenom náboje, zásobník do pistole, říkali si dobře, tak to je asi všechno. A potom celé dva dny trvalo, než si všimli, že tam je v podstatě velký zbrojní arzenál, byla tam hlavice do granátometu, nevíme jestli pancéřové pěsti nebo RPG, k tomu tam byl kalašnikov, další nejmenovaný samopal, navíc nějaká krátká střelná zbraň, takže ano, to tam našli paradoxně až dva dny potom, co tam provedli první prohlídku, takže vlastně je to takové trošku zvláštní.
A ukazuje právě tenhle ten zbrojní arzenál, který u sebe stále doma má, respektive měla dnes už bývalá členka RAF, co vlastně frakce Rudé armády byla zač, jak jako nebezpečnou organizací v Německu byla?
Tak ona RAF, ono se o ní těžko mluví jako o takovém jednom celku. Ona měla tři různé generace kvůli tomu, jak se postupně zatýkali její členové. Zkrátka ta první generace na začátku 70. let, to byly v podstatě amatéři. Oni provedli pár útoků, mluvili o boji s kapitalisty, s fašistickou hůzou a tak dál. Pak se rychle dostali do vězení. To byly Andreas Bader, Gudrun Enslinová, Ulrike Meinhofová a další.
Wir würden die Ordnung in der Haftanstalt stören. Ist absurd. Wie, wann, wo?
Druhá generace to byli jejich následovníci, kteří chtěli své idoly dostat na svobodu. Vlastně to bylo jen kvůli tomu, pouštili se do atentátů a únosů.
Únosci požadují částku 15 milionů dolarů a propuštění 9 extrémistů vězněných v Německé spolkové republice.
Na letištní ploše v somálském Mogadišu zůstala ležet první oběť dramatického únosu Boeingu 737 západoněmecké společnosti Lufthansa.
Tihle zakladatelé RAF potom v celách spáchali demonstrativně sebevraždu.
V noci na dnešek spáchali v západoněmeckém vězení sebevraždu 3 z 11 vězněných teroristů, jejichž propuštění únosci žádali.
Ale ta třetí generace, do které právě patřila Kletová, ta vlastně žádný jasný politický cíl neměla a vyšetřovatelé toho o ní pořád moc neví.
Dva muži zastřelili v západoněmeckém hlavním městě Bonu vedoucího politického oddělení ministerstva zahraničí Gero von Braunmila. Přihlásila teroristická organizace. Zavražděný byl jedním z nejbližších poradců.
Na území NDR pokračuje odhalování západoněmeckých teroristů z frakce Rudé armády RAF.
Zkrátka v 80. a začátkem 90. let měli na svědomí několik atentátů a vražd, které byly provedené buď naprosto fušersky, amatérsky, nebo naopak mimořádně profesionálně. Třeba jen pár týdnů po pádu berlínské zdi zemřel šéf Deutsche Bank po tom, co jeho auto projelo kolem nastražené bomby a uvnitř ní byla naprosto špičková armádní technologie. Pořád nevíme, jak se k ní vůbec teroristé dostali, protože to mělo světelná čidla. Projektil se tvaroval explozí, něco jako americká mina Claymore. Zkrátka nic, co by se dalo vyrobit jen tak na koleni. Takže dopadení kohokoliv z třetí generace je klíčové už jen proto, aby se vyšetřovatelé mohli vůbec dopátrat k pravdě o tehdejších akcích a ideálně tedy konečně ukázat na toho, kdo byl skutečný pachatel.
Měla frakce Rudé armády nějakou pevně danou ideologii? Já vím, že se o ní mluví tedy jako o krajně levicové.
Tak ideologie byla vždycky jasná, to bylo v podstatě takové opravdu extrémně krajně levicové smýšlení, opíralo se to o myšlenky Mao Tse-tunga, hlásili něco o městské gerile a boji s fašismem, ale ono se to měnilo tím, jak se měnilo samotné Německo. Řekněme si to tak, Německo na začátku 70. let to byla úplně jiná země než dneska. Řada bývalých nacistů si tenkrát žila nerušené a často přepichové životy, to se vlastně týká i úplně té nejznámější oběti RAF, Hanse Martina Schleiera. Po válce to byl vedoucí manažer Mercedesu, těsně před svou smrtí řídil hned dva úplně nejvlivnější biznisové svazy, znal se s kdekým, s Helmutem Kohlem třeba, chodil do revíru na Hony, jenže za války to byl člen SS, sloužil mimochodem v protektorátu Čechy a Morava, kde nechával zabavovat židovské firmy a scháněl Čechy, kteří se posílali na nucené práce a podobných kariér bylo poválečné Německo plné, právě to RAF kritizovala a teprve v 70. letech se vlastně o tom mimo jiné i kvůli tomu teroru a šoku z toho násilí začalo víc diskutovat. A takže možná i proto se na RAF nenahlíží čistě jen jako na primitivní vrahy, když to přeženu, je tam taková podobná linka jako u Jánošíka nebo Robina Hooda, i když samozřejmě to zbarvené krví, terorem a vším tím možným.
Rozumím tomu. Bylo tam jakési nespokojení taky s tím, jak se Německo nedokázalo vypořádat s tím, co se dělo za druhé světové války, s nacismem.
Je to vlastně takové obvyklé řečení. Děti se ptali rodičů, co jste dělali za války a rodiče mlčeli. Do toho tenkrát kolem roku 68 byl kancléřem Kurt Georg Kiesinger, který byl za války na ministerstvu propagandy a členem NSDAP. To znamená, ta první generace RAF ta vlastně kritizovala hlavně to, že vlastně Německo se nevypořádalo s fašismem a s nacismem.
Zmiňovali jsme, že to byla krajně levicová teroristická organizace maoistického smýšlení. Je dokázané nějaké napojení na východní blok?
No, jednoznačně víme, že RAF pomáhali východní Němci, tam je to naprosto prokázané. NDR jim pomáhala skoro úplně od začátku, ať už s vojenským a střeleckým výcvikem, tak třeba i s vydáváním falešných dokumentů, anebo třeba cestováním. Ona RAF aspoň v začátku byla napojená na palestinské teroristy. No a v 80. letech to zašlo tak daleko, že východní Berlín několika teroristům zařídil druhý život. Některým zkrátka hořela půda pod nohama, už se před západoněmeckou policií nedokázali skrývat nebo na to měli nervy, tak přejeli do NDR, tam jim dali nová jména, falešný životopis, sehnali jim práci v nějakém východoněmeckém provinčním městečku. Tohle všechno se zjistilo hned po revoluci a policisté potom všechny ty teroristy zpětně zatkli. No ale pořád není vyloučené, že to sahalo výš, že v tom třeba nějakou roli hráli i Sověti. Dokonce tedy existuje taková teorie, že do toho byl zapletený Vladimír Putin, co by agent KGB prý v Drážďanech působil jako spojka, která RAF zasobovala, zajišťovala jí pomoc. Tohle razí třeba britská novinářka Catherine Beltonová. No a sice to má podepřené o jeden nemoc důvěryhodný zdroj, ale z ruské strany prý dostala varování, ať se v tom raději moc nehrabe.
Děkuju, že už docházíš vlastně v tom vyprávění do období po revoluci, totiž kdy vlastně, protože se bavíme o někdejší teroristické organizaci, tak kdy přestáváme mluvit o frakci Rudé armády jako o aktivní skupině nebo organizaci? Došlo k jejímu rozpuštění nebo vydali nějaký manifest, že končí s těmi teroristickými akty?
Ano, oni vydali na konci 90. let dopis, ve kterém řekli, že no v podstatě, že stačilo, že se přeorientují na nějakou jinou aktivitu a už si nebudou říkat frakce Rudé armády. Oni vždycky komunikovali dopisem, který byl psaný takovým zvláštním strojotiskem, takže policie dokázala vždycky prokázat, ano, tohle je autentický dokument od nich, tím pádem od konce 90. let ta buňka přestává existovat, byť samozřejmě své sympatizanty má do dneška a mnoho Němců, hlavně starší ročníky, na to do dneška vzpomínají s určitou nostalgií. Třeba se jim od té doby podařilo stát se v podstatě součástí toho establishmentu, který tenkrát pranýřovali, ale někde uvnitř je stále zakořeněný ten pocit vzdoru, který tenkrát měli, a dokonce starší ročníky do dneška vášnivě diskutují nad tím, co by dělali, kdyby na jejich dveře tenkrát zaklepal někdo z RAF, jestli by pomohli nebo je nahlásili, protože zkrátka ten pocit vzdoru u západních Němců, kteří vlastně mají zakořeněný pocit, že nikdy nechtějí už být ovládaní státem, ten je opravdu tak silný, že si to do RAF hrozně moc projektují.
Takže kdyby si dostal otázku, jak silně je uložená RAF v kolektivní paměti Němců, tak ta odpověď bude silně, silně.
No objektivně to mluvíme o vrazích teroristech, jenže tenkrát si je lidé idealizovali, koukali se na ně spíš jako na pár desítek rebelů, na které je státní moc krátká. Mimochodem RAF tenkrát hlásala, že v Německu nepřímo vládnou fašisté, no a stát na to paradoxně odpověděl tím, že zaváděl něco na způsob staného práva, omezoval základní svobody, bezdůvodně zatýkal podezřelé, uzavíral dálnice a všechna auta prohlížel, takže řada lidí vlastně i otevřeně přiznává, že RAF ve skrytu duše fandila a někdy i fandí jako takovým outsiderům. Mimochodem deník Bild, což je takový arcinepřítel RAF od prvopočátku, udělal rozhovor se sousedem z domu, kde Kletová bydlela, a ten člověk byl prý nadšený tím, že nevěděl o tom, že jeho soudružka, jak on říkal, bydlela kousek od něj, a prý ho zpětně mrzelo, že se to nedozvěděl včas.
Jak ji vůbec vypátrali tedy policisté? To by mě taky zajímalo, já jsem se na to ještě nedoptal, protože po desítkách let důchodkyni, kolik, 65 letou, jak jsem říkal, našli v centru Berlína.
V Kreuzbergu. Je fascinující, že už loni vystupovali autoři podcastu Veřejnoprávní stanice RBB. Oni to dali za úkol umělé inteligenci, ta na internetu prošla miliony fotek, kde hledala lidi, co jsou Kletové podobní podle biometrických znaků, a u jednoho snímku měli schodu. Šlo o fotku ze stránek Berlínského svazu pro výuku capoeiry, takové kombinace tance a bojového umění, kam Kletová léta docházela a kde se angažovala. No ale dál podcastři se už nedostali. Loni v prosinci vzkázali, že Kletovou možná objevili, ale neví, kde momentálně je. No ale policie tvrdí, že ten podcast vůbec s tím pátráním neměl nic společného. Kletovou našli díky typu od veřejnosti. Mimochodem to může být i tím, že oni úřady s umělou inteligencí takhle pracovat nemůžou. Ono je to proti všem pravidlům ochrany soukromí. Přitom autoři podcastu objevili dokonce i facebookový profil, kde ta žena léta sdílela třeba i fotky, a na jedné z nich je přívěs, kde podle vyšetřovatelů bydlel její komplic, jeden z hledaných teroristů Garvek, který ten přívěs teď prohledala zásahová jednotka. Takže ať to bylo jakoliv, je každopádně skoro vyloučené, že se ta trojice spoléhala čistě jen na sebe, musela mít pomocníky. Lidé z RAF můžou zkrátka pořád spoléhat na své přívržence, ať už z krajní levice, tak třeba i na první pohled bezúhonné a třeba zámožné lidi, kteří zkrátka vyrůstali v 70. letech a k teroristům tenkrát měli nějaké sympatie.
Tak to mi ještě řekni úplně závěrem, totiž říkali jsme, Kletová chycená, ale další dva unikají, německá policie je jim na stopě, ale s ohledem i na to, co jsi mi teďka řekl, jak moc pravděpodobné podle tebe je, že třeba nějaký přívrženec je bude krýt, že bude mařit činnost policie, jako až tak stále mohou být populární v očích některých Němců právě tito lidé z bývalé RAF?
No, 100% teď se pracuje s verzí, že měli nějakou 30-letou pomocnici, která nakupovala poukazy do nějakého e-shopu, které se potom zpětně dají proměnit v peníze, a díky tomu se vlastně nedá vystupovat vůbec, odkud ty peníze původně přišly. Takhle mimochodem pracují němečtí drogoví dealeři, takže ta podpora mezi třeba krajně levicovou scénou určitě je. Tam ti sympatizanti prokazatelně jsou a není možné, že by jen tak zanevřeli na ty lidi kvůli tomu, že byli členy RAF, ke které zkrátka mnoho lidí vzhlíží, ať už z nějakých ideologických, tak třeba možná jen z nějakých nostalgických důvodů. Takže já si myslím, že nějaká podpora tam stále je, jestli se někdo nakonec rozhodne mluvit, To je otázka času. Na druhou stranu policie teď má alespoň nějaká nová vodítka, kterých se může chytit, takže uvidíme, jestli Garvega a Štauba dokážou vypátrat včas, přestože ví, že oba dva ti muži ví, že jsou jim na stopě a určitě se tomu snaží nějak přizpůsobit.
A velmi podrobně a do detailu to bude sledovat Vašek Jaburek. Vašku, moc díky a třeba se ještě uslyšíme a sdělíme, jak to nakonec celé dopadlo.
No doufám, že se to stane. Tak zatím naslyšenou.
Měj se hezky. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Vaškem Jaburkem, naším zahraničním zpravodajem v Německu. Bavili jsme se o pátrání po bývalých členech někdejší teroristické organizace Frakce Rudé armády. Vinohradská 12 tu bude zase za pár hodin s novým dílem, s dalším hostem, nenechte si to ujít, sledujte nás a pište nám na sociálních sítích, odebírejte nás v podcastových aplikacích, pak vám neunikne žádná nová epizoda. Naslyšenou zítra.